Le Türkiye li ser rewşenbîru siyasetmedara çewsendina hukûkê her ku diçe zêde dibe. Di nav van kesan da yek jî Diyadîn Firat e. Bixwe hem siyasetmedar û hin jî demekadirê ji rêveberiya HDP kir. Em jî li gel wî hin cezayê ku dane wî sebikin û hin jî siyaseta Tirkiye ew çawa dibîne em ê binirxînin. Kek Diyadîn ana dixwazim behsa cezayê ku li ser wê hatine dayîn bikî. Ana di çi rewşê daye ev cezana?
Doza min ağır ceza 6 sal û 3 meh li Diyarbekirê ceza dan min. Piştî wî me îstînafên îtiraz kir, anha ceza di îstînafê de. Ve wî jî başqe li Enqerê doza 19 cezayê giran wî jî mahkeme vekir. Ew jî berdewam dike avitin ekîmê.
Tevahî wexta ku em didin ber çav, hin kesî di cîvana derdikeve em bêjin nêrînê xwe diyar dikin. Wek hûn jiyana we nêrînê xwe diyar kiriye tên darizandin. Vana hûn çawa dibînin?
Yani tedî li pişt bendavê av gelekî zêde bûye. Daha tahammula bendavê tune. Îro wexta ku em mêze dikin ev sîstema ku ev girtina ku pê girtiye nameşe. Çünkî yani li ser nirxên kriterên gerdûnî jî dünyayı jî yani muhalife ev gırtına ku sistem pe gırtiye ketiye xeteri ketiye tengasiye yani ne kare civana yani van tengasiyana ne kare derbas bike yani pere xilas biye o insan demoraliz biye bahati zedeye hayat gereki ketiye xeteri tengasiye o hatta hatiye davye iyerişe kulisar dervayê sînor were kirin, ew jî yani ne exlaqiye, ne jî qanuniye yasayî nîne. Çünkü di navîna rojhelat da koalisyoneki navdewletî heye, 58 devlet öderînin. Li ser tiştekî hatin behev kirin, öderê behev re hareket kirin, li dijî wî hareket kirin, yani tiştekî baş nîne û xeter çêdibin.
Belî, ev mesela Kurd ana li Tirkiye her gav ema dibe sedema keşeyan. Destelatî bi vî şiklî wî çipke, çi çare serî piyecî û boxe, ancî dibe ku tiştekî xetekan nû derxîne pêş?
Yani sistem hewce dike bixwara jî samîmî be. Yani çewa samîmî be? Dedî te çû li îmraliyên yani 2 sal û nîv xebatekî kir, hevdîtin çê kir. Wehîkî tiştan qise kir, ji wêdê vegere hatî çûy Qendîlê. Û ev bibêjin mirovên aqilbend ve komisyona mirovên aqilbend ve saz kir. Van însanan temamê welatê Tirkiye geriyan pirskirêkî însanan û ê Kurd û Tirkan qise kirin, godarî kirin, fikra xwe gotin. Hatan astekî cihatin ve behev kir. Evana hemû di zaptan da di tutanağan da mevcudun. Yani duan qeyd û quyudan îro ve derxin ortê ve çi go ve çiqal behev kir, behev nekir. Evana da tarîxê da da dîrokî da cî girtinin. Yani zidê viyan, muhalifê viyan hareketekî kirin. Pir yani mümkün nîne yani jiyan bibîne. Ve hewce dike dîsan vegere yani divi velatê da diyalogu hevdîtin û aşîtî meselê bi şekleki bînemasî û qise bike.
Gelek spas dikin.
Spas baş, sir çavan.